الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعات ichidagi musulmon musulmondagi haqlari haqida gaplashayotgan edik. Bugungi haqi payg'ambar alayhisalomning hadislarida musulmonda musulmon ustida yaxshilik bilan 6 haqi bor degan bir hadisida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldin o'tgan narsalarimizni hisoblab chiqib, orada o'zing yaxshi ko'rgan narsani birodaringga yaxshi ko'rishing kerak. O'zing yaxshi ko'rgan narsani birodaringga ravo ko'r degan gaplari bor edi. Shu gap haqida gaplashamiz. Haqiqatan ham musulmon odam atrofidagi musulmonlarga o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishlik kerak. Bu haq. Payg'ambar sallam haqlardan 6 bittasi deb sanab ham berdi buni ochiq qilib. Undan tashqari o'zimiz jamiyatda shu narsani ko'rib ham tursak ham bilsak ham bo'ladiki, juda ham katta haq. Masalan, jamiyatning ichida odamlar bir-biri bilan ittifoq bo'lib, mehr-oqibatli bo'lib ketishligini eng katta asoslardan bittasi bir odam o'zi yaxshi ko'rayotgan narsani birovga ravo ko'rishlik kerak. Nimani yaxshi ko'rsa? Qonni to'g'ligini yaxshi ko'radimi? Qonni to'g'ligini birodarinikini yaxshi ko'rsin. Usti kiyinishligini yaxshi ko'ryaptimi? Birodari ham shu kiyim boshli bo'lishligini yaxshi ko'rsin. Hamma dunyoni hamma sohalarida har qanaqangi narsaga shu qoidani qo'yib olishlikni bilsa musulmon. Yer yuzida mehr oqibatli bo'lib ketgan bo'lardi. Hozir hamma narsa pulga o'lchaydigan bo'lib ketdi. Biroq bir narsa deydigan bo'lsa, moncha turadi, moncha ber. Boshqa narsa emas. Meni vaqtim yo'q, moncha berasa yana keyin qilaman bo'lib ketdi o'z. Bizda oldingi kattalarimiz aytishi mumkin, bizni davrga kelib bu narsa yo'qolib ham ketdi. Hashar degan narsalar bo'lardi. Biroq uyini putkizmoqchi bo'lsa, shuni uyda bekariga ishlanardi. O'zing yaxshi ko'rgan narsani, boshing boradi, boshpanang boradi. Seni musulmon birodaring, unga ham boshpana kerak ekan, borardi. Shu narsani bilgan ekan, oldin islom boradi ekan jamiyatimiz ichida. O'ris bizga ancha qattiq bir tarbiya ko'rsatdiki, ta'sir ko'rsatdi. Shuni natijasida biz yaxshilikka erishyapmiz, farovon yashayapmiz deb turib, o'zimizni urf-odatlarimizni, dinimizni yo'qotib yuborgan ekanmiz. Shunaqangi narsalar hozir mana ichimizda insofliklarimiz bor, yaxshiliklarimiz bor. Qarab ko'rsa ota-onasidan tarbiya olgan bo'ladi. Hozirgi jamiyat unaqangi tarbiya bera olmayapti. O'zing yaxshi ko'rgan narsani boshqasiga yaxshi ko'r degan tarbiyani bera olmayapti. Sahobalarda shunaqangi holat bo'lgan ekan. Shu bir rivoyatda keladi, bir odam baliq tutib kelsa, bir sahobiy, shu balig'ini yeyman deb endi xotini tay darroda haliki narsani qovuribmi, pishiribmi oldiga qo'ysa, o'ylanib turib, qo'shnim oshdir. U ham mana shunaqa yegisi kelyapti degan nimada mana hadisda yaxshi tushunganligida yana qo'shnisini chiqarib yuborgan ekan. Qo'shnisi olib, u ham hali balig'ni yediga yeriga qo'yib turib, o'ylanib turib to'xta. O'zi bir yerdan kelib qoldi menga. Qo'shnim berdi. Men ham beray deb o'zidan afzal ko'rib, boshqasini afzal ko'rib, boshqasini afzal ko'rib, aylanib kelib o'ziga qaytib kelgan ekan hali balig. Lekin hamma odam shu bitta balig'ni deb qanchalik ajrga erishib oldi deydi. Shunaqangi rivoyat bor. Yaxshi ko'raveringlar. Bitta narsani, o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani Alloh uchun niyat qilma. Niyat Xudo uchun bo'lsin. Biron bir narsani emas. Hech narsani o'ylamaylik. Alloh uchun deb beraveraylik. O'zimizni shu sadaqotda ham iymon bor. Sadaqa o'zi rostlik, sidiq, sodiqlik degan so'zdan chiqib kelgan sadaqa. Shu iymonni rost ekanligini tasdiqlaydigan, isbotlaydigan narsa degan ma'noni bildiradi deydi olimlar. Qaranglar, sadaqa cho'ntakdan chiqayotgan narsa. Haqiqatan ham cho'ntakdan Xudo uchun deb chiqarib yuboringda shunaqangi bir yengil bo'lib o'zidan boshqacha bo'lib ketasizki, berib oldim, oxiratimga bitta narsani topib oldim deysiz. 1000 so'm, minglab, 100 dollarlab, 1000 dollarlab chiqarib yuboringa. Xudo uchun deb turib cho'ntagingizdan yengillik tortasiz. Bir so'mingiz tushib qolsinchi ko'chada. Shunaqangi siqilasiz. U niyatingizdan nima emas tushib qoldi-da bu narsa. Biroq ovozim shunaqangi siqilib o'g'rini haqiga har qanday gapirishimiz mumkin. Lekin Xudo uchun qanchalik pulni berversa, niyatni qaranglar. Alloh uchun deb berilganda tagida katta narsa bor. Shu ham iymon qarang. Iymonni bitta usullardan bittasi, dinimizning usullardan bittasi zakot. Payg'ambar alayhisalom hadislarda Xolid ibn Abdulloh Qosariy rahmatullohi alayh o'zini otasidan ya'ni bobosidan rivoyat qilgan bir hadis bor. Shu hadisda bobom deydi shu Xolid ibn Abdulloh. Payg'ambar alayhisalomdan bir narsani so'raganda Rasululloh alayhi bobosiga qarab aytgan ekanki, "Jannatni yaxshi ko'rasanmi?" dedi. "A tuhibbul janna?" qala qultu na'am. "Ha, yaxshi ko'raman," dedi. "Qala fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik." Unda o'zing yaxshi ko'rgan narsani birodaringga yaxshi ko'r dedi. Jannatni yaxshi ko'rsang, birodaringga ham jannatni yaxshi ko'r. Buni tagiga hamma narsani kirgizversa bo'lar edi. Nimaga namoz o'qiyapsiz? Jannatga kiraylik dedi. Jannatni yaxshi ko'rganimiz uchun namoz o'qiyapmiz ekan. Birodarimizga ham namoz deylik. Mana da'vatda asosi ham shu yerda. Shu gapda ichida da'vatda asosi ham. Biroqga bir narsani to'g'ri yo'lga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor. Birovni to'g'ri yo'lga boshlab qo'y, shu senga sadaqa. Agar bir odam seni gaping bilan, seni aytayotgan da'vating bilan dinga kiradigan bo'lsa, senga juda ham katta ajr, bunga hech ham tengi yo'q. Hatto yer yuziga quyosh ko'tarilganda qanchalar bir xursandchilik yaxshi bo'layotgan bo'lsa, undan-da yaxshi senga shu narsa. Deb Payg'ambar sollallohu alayhi roziyallohu anhu shuna degan ekan. Nimani yaxshi ko'rsak, ravo ko'raylik, jamiyatni ichida hamma narsani. Bo'pti, o'zimizni kerakdir. Bu yerda baxillikni sindirishlik bor. Yaxshi ko'rgan narsani boshqasiga yaxshi ko'raylik. Gapdimi, so'zdimi? O'zimizga biroq xursand yuz bilan kelishligini yaxshi ko'ramiz. Ochiq yuz bilan. Biz ham shuni qilaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisida xursand yuzing bilan ko'rin birodaringga. Ochiq yuz bilan kulib turib ko'rsang qo'lini ber, har xil narsalarni aytdi shu sadaqa. Ularni ham qilolmasak-chi dedi sahobalardan bir hadisda keldi. Mana qil, una qilolmasam-chi, unda bunday qil. Oxiri hech narsaga imkonimiz yo'q dedi. Ziyoningni yetkizmadi. Shu senga sadaqa dedi. Oxiri qaranglar, hech bo'lmasa shu jamiyatga ziyon yetkizmaylik. Atrof o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani beraylik, bu zo'r afzal ish. Bo'lmadi. Ozor yetkizmaylik, tilimiz bilanmi, qo'limiz bilanmi, qanaqangi yo'l bilan bo'lsa ham. Hasad qilmaylik, qalbimiz bilan bo'lsa ham. Ozorni to'xtataylik ekan. Iloji boricha zarar yetkizmaylik. Lekin zarar yetkizmay, foydamiz yo'q, zarar yetkizmay to'xtab turganimizda ham bitta a'zosimiz jamiyatdi. Lekin ba'zi olimlar aytgan ekanki, agar sen bitta jamiyatning ichida tursang, shu jamiyatga foydang tegmayotgan bo'lsa, sen shu jamiyatda oshiqcha a'zosi ekansan degan ekan. Foyda intemayotgan bo'lsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida masalul mu'mini fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim kamasalil jasadi izashtaka min uzvun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humadi. Mu'minlar jamiyatda ichida shunaqangi bo'lishligi kerak. Eng mashhur hadis Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, mu'minni jamiyatda ichidagi misoli bir-biriga mehr oqibatli, do'stona bir-biriga muloyimlik, bir aloqalarini misoli shunday bo'lishligi kerakki, xuddi insonni jasadiga o'xshash kerak dedi. Jasadiga o'xshaydi mu'min. Agar kim bunaqa bo'lmasa, u mu'min emas degan ma'no chiqqan shu hadisda ham. Jasadga o'xshatdiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jasadni ham aytayapti. Jasad qanaqa bo'ladi? Jasadni bir yeriga bir a'zosi shikoyat qiladigan bo'lsa, u a'zosi kesilib qoldimi, sinib qoldimi, bir zarba bilan lat yeb qoldimi, og'rib qoldi qisqasi. Shu og'rigan jasaddagi shu og'rigan a'zoni deb butun jasad kechalari uxlamasdan ismalab bedorlik bilan o'tkizgandek jasadimiz shunaqa. Bir yerimiz kesilib ketadigan bo'lsa, asharimizni olib yuravermaydi-yu. Kichkina bir barmog'imiz kesilib qoladigan bo'lsa ham, hali yiringlab ketadigan bo'lsa, butun jasadimizning immuniteti ashim bilan kurashlik harakat qiladi. Shuni natijasida ismi bosib o'zimizga kechalari uxlolmasdan tishimiz og'rib qolsin, kechalari qanaqa qilib uxlolmaymiz. Uyqu kelmaydi-yu. Bitta tishdi deb shuncha jasad ovora. Mo'minni misoli jamiyat ichida. Bitta mo'min bir ozorlandimi, qiyinchilik bo'layaptimi, butun mo'minlarni uyqusi kelmasin. Halikini to'g'rilaylik desin degan ma'no chiqyapti bu yerda. Shuna bo'lishli kerak mu'min deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda al-mu'minu lil-mu'min kalbuniyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mu'min jamiyatda ichida boshqa mu'minga xuddi bir bino singari, g'ishlari bir-biriga kirishib qolgan bir bino singari bo'lsin. Bitta g'ish bo'ladi, hamma g'ishlari to'liq bo'ladi, hali bino tekis, chiroyli turadi. Bittasi bo'lmasa, sekin yemirilishlini, yorilishlini boshlagandek mu'min bir-birini qo'llaydi jamiyatda ichida. O'tgan safarda hadislarda bir-birini ayblarini yopadi, xatolarini kechiradi. Keyin jamiyat butun tirik shuni ichida keyin mehr oqibat bo'ladi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida Ibn Abbas roziyallohu anhumadan man mashafi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikofihi 10 sinin. وَمَنْ اِعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَى وَجْهَ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ حَنَادِقَ كُلُّ حَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ. Shu hadislarda ham jamiyatni ichida mu'min boshqalarda problemasi bilan o'zini emas, o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rsin. Shunda shu jamiyatni to'laqoni bir a'zosi bo'ladi. Hadisda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar bir mu'min ikkinchi mu'min birodarini hojatini bajaraman deb yurayotgan bo'lsa, u 10 yil e'tikofda o'tirganini ajrini oladi dedi. 10 yil deb turib, endi 1 yilda necha kun bor? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadis davomida, lekin bir banda Allohni deb bir kun e'tikof tutadigan bo'lsa, Alloh taolo shu bandani banda bilan do'zaxni orasini 3 handak, 3 chuqurlik uzoqligida qilib qo'yadi. Bir chuqurligi hadisni qaranglar. Kelyapmiz 10 yil dedi. Bir kunlini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Bir kunligiga 3 handak to'siq bor do'zaxning orasida. Endi u bir handakni qancha deyapsizlar? Bir handak hafiqoin degan so'zi bir rivoyatda yeru osmonchalik, yana bir rivoyatda mag'rubi mashriqchalik uzoqlikda bo'ladi. Shuni yer osmondan 3tasi to'silar ekan bir kuniga 10 yil tutgan bo'ladi deydi bittasini. Bitta hojatini chiqaraman deb, o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'raman deb harakat qilayotgan odamni ajri shunchalik bo'ladi dedi. Sahobalar shu gapdan ta'sirlanib yig'lashgan ekan. 10 yil e'tikof tutgan ajrini beradi-yu Alloh taolo shu qilayotgan narsamizga deb bir-biridan hali haq beraman desa ham olishlikdan bosh tortishgan ekan. Inna fatahna surasida Muhammadur Rasulullah vallazina ma'ahu ashiddao alal kuffari ruhamao baynahum. Muhammadur Rasulullah degan so'zdan keyin Alloh taolo aytayaptiki, un bilan birga yurganlar, ya'ni mu'minlar o'zaro bir-birlariga mehr oqibatli va dushmanlarga qattiq qo'l bo'ladilar dedi. To'g'ri, masharda juda katta narsani Alloh taolo aytgan. Bir-birimizni jamiyatimiz ichida mu'min deb bilyapmizmi? Namozxon, musulmon deyapmizmi? Bir-birimizga mehrli bo'lishligimiz nimaga? Bizga biroq yumshoq muomala bilan muomala qilishligini yaxshi ko'ramidik? Biz ham shuna bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Lekin bu narsa chegarasi bor ekan. Alloh taolo hozir Qur'on oyatida aytayotgandek chegarasi bor. Hammaga ham mehribon emas. Dinda buzayotgan yoki dinimizdan boshqa kofir dushmanchilik qilyapti, ularga mehr yo'q deydi. Ashiddao alal kuffar. Alloh taolo aytayaptiki, mu'minlar kofirlarga vaqti kelgan paytida, o'zini o'rni kelgan paytida g'azabi chiqishligini ham bilishlik kerak deydi. Xudo xolasa o'rnida bularni ham gapiramiz. O'rni kelgan paytda Allohni hurumatlari, gunoh ishlari halol bo'layotgan paytida uni ham bilishlik kerak. Bu o'rinni ham bilishlik kerak deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida ar-rohimuna yarhamuhumur rohmanu irhamu ahlal ardi yarhamuhum man fis sama. Kim mehrli, rahmli bo'ladigan bo'lsa, shularni Rahmon zot o'zi o'z mehriga oladi, rahmatiga oladi. Yer ahliga rahmli bo'linglar, shunda sizlarga osmondagi zot rahmli bo'ladi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Oramizda mehr oqibat rahmni payg'ambar sollallohu shunday tushuntirdilar. Yana bir hadislarida Huzayfatul Yamoniydan keladigan hadisda Man lam yahtamma bi amri al-muslimin falaysa minhum. Wa man lam yusbih wa yumsi nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li a'mati al-muslimin falaysa minhum. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari shu chiroyli hadislardan biri. Kim musulmonlar ishi haqida g'am qilmasa, demak u musulmonlardan emas dedilar. Shu boyaga aytgan gaplarimizning ma'nosi mana. Shu hadisning ma'nosi shuga, hozirgi aytgan gaplarimiz haqiqatan ham bir jamiyat ichida tursak-u, shu jamiyatni g'amini qilmasak qana bo'lib isloh bo'lib ketadi. Kimda qanaqangi imkon bo'lsa, kimda mol bordir, kimda fikr bordir, kimda ilm bordir, kimda qanaqangi narsa bo'lsa, shu jamiyatni ichini o'nglasak, keyin ashi jamiyat haqida bir g'am qilayotgan bo'lamiz. Keyin shuni azosimizda. Agar bunaqa bo'lmasa, ya'ni jamiyatda g'amimiz bo'lmasa, odamlarning ichida isloq qilishlikni harakatini qilmasa, deb yuraversak, u kerak emasmiz. Biz kerak emas odammiz. Payg'ambar alayhisalom hatto agar qizingizlarni bersanglar deydi. Yoki bir yerdan qiz olsanglar, jamiyat ichida 10 na bor insonlarni farzandlariga beringlar degan ma'noda hadislar bor. 10 na bo'lsin, jamiyat ichida paloncha odam desin, bir g'ami bo'lsin odamlarga. Alisher Navoiyni ham bir satr she'rlari bo'lardi. Odami ersang demag'il odami, oni kim hal g'amidin yo'q g'ami. Agar odam bo'lsang, birovni odam dema. Agar uni boshqa odamlardan g'ami bo'lmasa deydi. Birovlarni g'amini ko'tarmayotgan odam bo'lsa, uni odam dema, odam bo'lsang. Agar uni ham odam deyotgan bo'lsang, sen odam emassan ekan deganida. Haqiqatan ham baho berishni ham bilishimiz kerak bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim musulmonlarning ishini ustida g'am qilmasa, u odam musulmon ulardan emas, musulmon emas ekan deganida. Hadisda davomida kim tong ottirsa, kech kirgirsa-yu, lekin Alloh uchun Allohning payg'ambari, Allohning kitobi uchun nasihat qilmasa, o'tgan safar aytayotganimizdek, xolis bo'lmasa shu narsalarda. Va musulmon peshqadamlari imomlariga nasihatchi bo'lmasa, yaxshilikni ravo ko'rmasa, boshqa jamiyatga, boshqa musulmonlarga bir yaxshilikni ravo ko'rmayotgan bo'lsa, ular ishida g'am qilmayotgan bo'lsa, u odam ulardan emas dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisdan davomi. Shunaqangi bo'lar ekan. Demak, jamiyatimiz ichida yaxshilik bo'lmayapti, shuni to'g'rilashlikni g'amini qilmayotgan bo'lsak, u jamiyatdan emasmiz. O'zimiz yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'rmayapmiz, u jamiyatdan emasmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda agar bir yomonlikni bo'layotgan bo'lsa, ko'rsanglar, to'g'rilanglar. Imkoningizlar bo'lsa, qo'linglar bilan, bo'lmasa tilinglar bilan, bo'lmasa qalbingizlar bilan. Mashhur hadis. Shu hadisi davomida Rasululloh aytilarki, agar bir yerda bir munkar ish, buzuqlik yo shu jamiyatda bir narsasi noto'g'ri kamchilik bo'layotgan bo'lsa, shu odam shu kamchilikka u holatni ko'rmasdan turib, bu munkarni ko'rmasdan turib uzoqdagi odam rozi bo'layotgan bo'lsa, ko'rib turib qilmayotganini gunohini oladi. Uzoqdagi ham. Uzoqdagiga ham hech bo'lmasa duoyimiz bu yaxshi bo'lmayapti ekan deb shu haqlariga duoyimiz qo'limizdan kelsa yordamimiz bo'lishlik kerak ekan. Bitta jamiyatimizda musulmon degan butun yer yuzi musulmonlari bitta bo'lishimiz kerak. O'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rishlikni tushunamiz, keyin birlashamiz ekanda. Bu qiyomatga borib birlashamiz shekilli bu ketishimizda. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uzoqdagi munkarga rozi bo'lgan, ko'rib turib qilayotganda qilayotganini gunohini oladi. Uzoqdan turib eshitmay ko'rmay turib shu norozi bo'lgan shuni qaytarayotgan ajrini oladi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hech bo'lmasa duo qilib turishligimiz. Rasululloh hadislarida Abu Dardo radhiyallohu anhu dan keladigan bir hadisda da'vatul muslimi li akhihi bi zahril g'aybi mustajama. Inda ra'sihi malakun. Shu mana hadisni ham qaranglar. Juda ham bir chiroyli hadis. Shunga amal qilsak bo'ladi. Shu bugun jumada shularda emas, shuni tushunib olsak ham juda katta narsa qaraylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, musulmonni boshqa musulmon birodariga u yo'q paytida qilgan duosi ijobat bo'ladi dedilar.
inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bimithl.
Bir odam boshqa bir musulmon birodariga u ko'rmayapti deyapti. Demak, kechqurun uydasizlar yoki u ko'rmayotgan holatda uni haqqiga yo'q holatida duo qilyapsiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, duo qilayotgan paytimizda oldimizda bitta muvakkal farishta bo'ladi duolarimizga deydi. Rasulullohning hadislari. Shu farishta har qachon birodarimizga duo qilayotgan paytimizda amin deb turib duoyimizga amin aytadi. Hech kim bo'lmasa ham ichimizdan shu isloh bo'lib ketishli, yaxshi bo'lib ketishlik uchun yo bir birodarimiz yo jamiyatimiz haqiga duo qilayotgan bo'lsak, ich-ichimizdan qilayotgan bo'lsak, hech kimimiz amin deyishlikka odam yo'q, yolg'iz qilayotgan bo'lsak ham bir farishta kelib amin va senga ham shunday bo'lsin deydi deyapti. Birodarimizga duo qilsak, farishta duo qiladi deydi. Shu hadisda bitta chiroyli yeri, eng chiroyli Allohni oldida ijobat bo'ladigan duo qaysi desa, bu duo gunohsiz tildan chiqqan duo degan ekan. Gunohsiz tildan chiqqan duo eng yaxshi ijobat bo'ladi. U qanaqangi duo gunohsiz tildan chiqadigan? Hammani gunohi bor-u. U shunday duo bo'ladiki, sen bir birodaringga duo qilasan, u birodaringga duo qilayotgan paytingda bir farishta seni haqqingga duo qiladi. Amin deydi, senga ham shu narsa bo'ladi deydi. U farishtalarni Alloh taolo begunoh qilib yaratgan, faqat savob ishda turadiganlar. Ular hisob kitob ham yo'q. Shu farishtani tilidan o'zingga qilib olgan bo'lasan deydi. O'zimizga qiladigan duoning eng chiroyligi birodarimizga qiladigan ekanman. Qilamiz, farishta eshitib turadi. O'zingga ham bo'lsin deb amin deydi, duoyimiz qabul bo'ladi uni amina bilan va o'zimizga ham shu narsa bo'lar ekan qarang. Nimani birodarimizga zohirul g'oyib degani u ko'rmagan holatda duo qiladigan bo'lsak, o'zimizga borligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadislarimizda aytdi. Demak, jamiyatimizning islohi asosi o'zimiz yaxshi ko'rayotgan narsani albatta birovlarga yaxshi ko'rishligimiz, xatolarimizni kechirishligimiz, ayblarimizni yopishligimiz. Eng katta narsa jamiyatimizni mustahkamlaydigan narsa shu. Shularga e'tibor beramiz. Yana avvalgi sahobalarning hayotiga qaytamiz inshaalloh. Alloh taolo jamiyatimizni mehr oqibatli bir-biriga shunaqangi do'stona bir muomala axloqlar bilan muomala qilishligini Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Oralarimizdagi birdamlikni Alloh taolo yana ham tiklagan bo'lsin.